Cartea Ieremia este o carte a confruntărilor. Și în primele 20 de capitole avem confruntarea dintre Ieremia și Dumnezeu însuși. Și în această confruntare, Ieremia alege să piardă, alege să fie înduplecat, alege să renunțe la sine. Și Ieremia, pierzătorul, este pregătit în a doua parte a cărții pentru un șir teribil de confruntări. Și Ieremia se confruntă cu proroci mincinoși, cu autoritățile politice, cu poporul Israel, cu toate neamurile, cu toată omenirea. Dar pentru că a pierdut prima confruntare, le câștigă, fără drept de apel, și pe plan spiritual, și pe plan fizic, pe toate celelalte. Pentru că a ales să moară. Și dintre aceste confruntări, confruntarea centrală descrisă în a doua secțiune a cărții este cea cu prorocii mincinoși. Confruntarea cea mai teribilă, cea mai importantă. Și în această confruntare, intervenția judecății lui Dumnezeu, vizibilă, promptă, șocantă, abundă. Nu este la fel în confruntarea lui Ieremia cu împărații care l-au prigonit. Nu este la fel în confruntarea lui Ieremia cu autoritățile politice sau cu neamurile, ci în mod special în acest tip de confruntare. Dumnezeu, mai mult decât ar fi dorit Ieremia însuși, intervine cu o judecată înfiorătoare. Și dacă privim în Noul Testament, și dacă privim în istoria Bisericii, acest mod al lui Dumnezeu de a interveni în confruntarea dintre trimisul său și prorocii mincinoși continuă. Citiți cu atenție Noul Testament, să citim cu atenție istoria Bisericii. Dumnezeu a intervenit în mod vizibil în istorie pentru a reabilita mesajul trimisului său, de care atârna, mesaj de care atârna destinul etern al celor care erau bruiați de un Hanania care cu o îndrăsneală de neînchipuit se atinge de unsul Domnului, ia jugul de lemn și îl sfarmă înaintea întregului popor, spunând: mie mi-a vorbit Domnul. Doar 2 ani și jugul Babilonului va fi sfărmat. Câtă îndrăsneală! Dar îndrăsneala lui Dumnezeu este mai mare. Și în acest context mi-am pus o întrebare. Oare cum a reacționat Ieremia la știrea morții lui Hanania sau la aceste judecăți vizibile a lui Dumnezeu? În ce moment al zilei a ajuns vestea la el? Ce făcea în clipa respectivă? Și mai important, cum a reacționat el la aceste evenimente? E important să știm. Sau este o întrebare care, pur și simplu, e o întrebare. Ieremia nu era un megafon. De fapt, lucrarea lui Ieremia este o călătorie prin inima lui Dumnezeu. El nu putea pur și simplu să transmită un mesaj formal mai departe. El trebuia să fie îmbibat de prezența lui Dumnezeu și din acea postură să rostească mesajele judecății divine peste întreaga omenire. Ba mai mult decât atât. Fiind vasul prin care Dumnezeu lucra pe pământ, gândiți-vă la cum reacționează Dumnezeu când un îndrăsnesc de Hanania ia jugul de lemn al lui Ieremia și îl sfarmă de pământ. prima replică a lui Dumnezeu este: voi pune de data aceasta din pricina ta, Hanania, un jug de fier. Peste tine nu, peste Israel nu, peste toate neamurile. Nu mai înțeleg. Este un îndrăsnesc de proroc, Hanania. Și vine la Ieremia și ia jugul și îl sfarmă. Și Dumnezeu, din pricina acestui gest, ia o decizie care privește destinul întregii omeniri. De ce? Un răspuns este ca întreaga omenire să înțeleagă cât de important este Ieremia în planul Domnului. Deci dacă un gest împotriva lui Ieremia schimbă direcția istoriei, oare cum ar fi putut schimba direcția istoriei gestul lui Ieremia însuși? De aceea, când stau și mă întreb la cum a reacționat Ieremia la vestea judecării prorocilor mincinoși, nu este pur și simplu o întrebare, nu este pur și simplu o meditație. Gândiți-vă că în funcție de reacția lui Ieremia, istoria putea să ieie o altă turnură. Cum a reacționat Ieremia? Textul nu ne spune. Sau poate ne spune. Ce învățase Ieremia despre inima lui Dumnezeu până în acel moment? În primul rând, că în adâncul ființei divine este o deopotrivă un glas al îndurării și un glas al judecății. Și este o tensiune teribilă între cele două voci care vin din același Dumnezeu. Și măcar că planul lui Dumnezeu merge pe direcția judecății, măcar că vocea judecății devine din ce în ce mai intensă cu cât poporul respinge chemarea la har și la mântuire, glasul îndurării nu se stinge. El rămâne activ până în ultima secundă. Ce mai învățase Ieremia? O lecție dură: să nu stea în fața judecății lui Dumnezeu. Pentru că este un moment când îndelunga răbdarea Domnului ajunge la capăt și în momentul respectiv nu mai este vremea mijlocirii. Ieremia, dacă vrei să stai între mine, între judecata mea cea dreaptă și popor, vei fi judecat împreună cu el. Ce mai învățase Ieremia? Este o diferență între judecarea unei națiuni și judecarea unui singur om. Altfel arată îndelunga răbdarea lui Dumnezeu pentru un popor care străbate istoria. Dar nu putem să luăm acest lucru și să-l aplicăm la destinul unui singur om, măcar că Dumnezeu este Dumnezeul oricărui suflet. Un alt reper pe care l-avea inima lui Ieremia este că există o diferență evidentă între modul în care Dumnezeu judecă pe Israel și modul în care Dumnezeu judecă neamurile. Cu privire la judecata Babilonului, de exemplu, vă aduceți aminte de acel psalm care începe așa de frumos vorbind despre acel cântăreț care era pe râurile Babilonului și zice: cum să te uiți, Ierusalime, cum să cânt cântările Domnului pe pământul, pe un pământ străin. Dar știți cum se termină acel psalm extrem de poetic și de frumos? Ferice de cine va lua pruncii tăi, Babilonule, și va-i zdrobi de stâncă. Mă, fior! Un final neașteptat. Și la judecata Babilonului, de exemplu în Apocalipsa, cerul este îndemnat să se bucure. Dar când este judecat Ierusalimul, Ieremia nu-și permite să se bucure. Când privim în cartea Ezechiel, după judecata Ierusalimului, este un mesaj adresat Tirului și Sidonului: pentru că ai bătut din palme, pentru că ai spus ha-ha atunci când Ierusalimul a fost judecat, judecata va veni peste și peste tine. Deci modul în care reacționez la judecata lui Dumnezeu nu este un lucru minor din existența mea, ci îmi poate pecetlui direcția destinului. Este un test modul în care reacționez atunci când Dumnezeu o judecă. La judecata Ierusalimului, Măcar că era vorba de vrășmașii lui, Ieremia nu-și permite să bată din palme. Și reacția lui avem în cartea plângerilor lui Ieremia. Mă opresc și îmi dau seama că este extrem de important cine este cel care este judecat și care este relația ta cu el. Gândiți-vă la fiii lui Aron când au fost judecați. Aron nu și-a permis să plângă, dar nici nu s-a dus să aducă jertfă. Și Dumnezeu a privit la atitudinea inimii lui și a zis, este plăcută. A fost de acord cu judecata mea, dar a rămas în continuare o inimă de tată. Gândiți-vă la David. Trimisul sau acel om care se lăuda că l-a omorât pe Saul, ce face David? Îl taie în bucăți. Fără să verse o lacrimă. Dar pentru Saul, vrășmașul lui, David scrie o cântare de jale. Și eu nu mai înțeleg. Davide, acel om care s-a lăudat că l-a omorât pe Saul, nu era și el un suflet? Saul nu era și el un suflet? De ce pentru cineva scrie o cântare de jale, iar pe ăsta nici măcar nu îl înmormântez? Din pricina faptului că, spre deosebire de acel om, Saul avea o funcție unică în istorie. Era unsul Domnului, doar el, în acea vreme. Dacă mergem mai departe și explorăm Scriptura, găsim alte reacții. Cum reacționează David la moartea lui Absalom? Măcar că era judecata lui Dumnezeu, plânge. Îl condamnă Dumnezeu pentru acest lucru? Textul tace. Totuși era o inimă de tată. Dumnezeu judecă diferiți oameni cu diferite funcții, în diferite contexte istorice. Nu poți să iei o singură reacție pe care o găsești în Scriptură și să o iei ca o etichetă, ca o rețetă, ci provocarea lui Dumnezeu este să înțelegi semnificația evenimentelor pe care tu le trăiești și să prinzi ceva din unda inimii lui Dumnezeu, care cred că a reacționat diferit când a judecat Ierusalimul față de momentul în care a judecat Babilonul, și printr-o revelație divină să prinzi acea undă. Mă gândesc că asta a încercat să facă Ieremia și să o oglândească pe pământ. Pentru că funcția lui Ieremia ca proroc al neamurilor nu era doar să anunțe judecata care va veni peste neamuri, ci era ca să oglindească pe pământ ce simțea Dumnezeu în acel moment istoric. Reacția la vestea judecării prorocilor mincinoși este un test complex. Am să vă citesc un pasaj din cartea Proverbe. Nu vă spun de unde. Și vă citesc doar prima parte și am să vă întreb cum credeți că arată a doua parte. Prima parte spune așa. Nu te bucura de căderea vrășmașului tău și să nu-ți se veselească inima când se poticnește el. Interesant. Interesantă abordare. Dar știți ce urmează? Ca nu cumva Domnul... Ce-ar urma? Hai, nu știm. Recunoaștem, nu știm. Dar să ne închipuim. Ce-ar urma? Logica noastră, cine ar spune? Deci să nu mi se bucure inima atunci când vrășmașul meu se poticnește, ca nu cumva Dumnezeu să nu mă pedepsească și pe mine. Dar știți ce spune? Ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la vrășmașul tău. Solomon, ești genial! Mai citesc o dată. Ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă, deci o astfel de atitudine ușuratică în fața unei judecăți divine. Pur și simplu că ai fost răzbunat ca un om care se bucură că, ca un... Nu știu, poate era vorba de vrăjmașul din poporul Domnului. Putem acum să negociem, să discutăm. ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Cu alte cuvinte, dacă vrei ca să ducă mânia până la capăt, e complicat. După ce mânia se... În mesajul de astăzi, nu îmi propun să dau un răspuns, ci mai degrabă să ridic o întrebare. Pornind de la premiza că reacția inimii noastre la judecata lui Dumnezeu nu este un lucru de puțină însemnătate, ci de această reacție poate atârna destinul unei familii, destinul unei biserici și poate destinul unei întregi comunități mai mari. Mi-aduc aminte că eram în liceu și am avut și eu un mic prigonitor. Un băiat religios care în prima fază a religiozității lui a luat-o pe partea fanatică. Mai pe urmă ne-am înțeles mai bine, dar atunci s-a creat un conflict, gen Ieremia Anania. Eu eram Ieremia, evident. Și într-un anumit context, în timpul orei de sport, câțiva colegi de față, și eu, și Anania, și a început o discuție interesantă despre Dumnezeu. Și el vorbea în numele Domnului. Și eu vorbeam în numele Domnului. Și în acel context, când am încercat să intervin, nu era, era o discuție generală despre Dumnezeu, el m-a luat frontal, brutal, a ridicat tonul, mi-a spus tu să taci, că ești un... Și în fine. Dar mi-am dat seama că în spatele lui era un duh. Dar reacția lui a fost atât de ostilă că am fost luat pe nepregătit. Și am tăcut ca Ieremia. Dar n-am tăcut că am vrut să tac, că m-am blocat. Și e bine ca uneori să te blochezi, că cine știe ce ți iese, ce porumbei. Și atunci m-am blocat și ca Ieremia am plecat. Și apoi m-am simțit extrem de jignit, de ofensat. Și am stat înaintea Domnului, m-am rugat un timp ca să-mi liniștesc inima, să aducă iertarea, să aducă pacea și pur și simplu am uitat de acel eveniment și m-am comportat cu el normal, fără să-i port dușmănie. Au trecut câteva zile, ora de română. Pentru ora de română aveam de făcut un eseu pe o anumită temă. Și toți am făcut un eseu și doamna profesoară a venit să comenteze eseurile. Nu are importanță. Și toată ora, această doamnă a analizat în contrast două eseuri. Eseul meu și eseul colegului meu. Amândoi abordasem o temă religioasă. Și de data asta în fața întregii clase l-a umilit, iar pe mine m-a înălțat și m-a lăudat. Și spunând, ești un fanatic, ești... Uite, și Iulian vorbește despre Dumnezeu, dar el aduce argumente, vorbește coerent, cu bun simț. Și iarăși, toată ora. Erau trecuse doar câteva zile. Eu am făcut legătura cu evenimentul pe care deja l-uitasem, mă detașasem de el. Și am văzut sub ochii mei cum un fel de judecată de vină se împlinea. Și în inima mea am avut o reacție legată de două elemente. Una m-a încercat mila față de el. Dar al doilea lucru, pentru că mi-am dat seama că este o judecată divină, nu am intervenit. Am stat deoparte. Atât am știut să reacționez la acea vârstă. Dar ce am înțeles este că dacă Dumnezeu îți dă o lucrare și dacă trimite numele Lui, nu este nevoie să te aperi tu. Dumnezeu însuși te va păra. Pentru că atunci când Ieremia a tăcut, Dumnezeu a vorbit. Și când Dumnezeu vorbește, știm ce s-a întâmplat. în pasajul respectiv. Reacția la vestea judecării prorocilor mincinoși rămâne un text complex. Vorbim de proroci mincinoși, nu vorbim de altceva. De oameni care fac atâta rău Bisericii lui Hristos. Și ar fi câteva repere. Să fii de acord cu judecata lui Dumnezeu. Nu într-un mod ușuratic, dar judecata lui Dumnezeu este o hotărâre a lui Dumnezeu. În mod solemn să o privești și să fii de acord cu ea. Gândiți-vă că atunci când Dumnezeu judecă Babilon în Apocalipsa, împărații pământului și pământul se jelește. Știți ce urmează? Toți cei care au jelit Babilonul sunt pedepsiți peste câteva zile și nimiciți de a doua venire a lui Hristos. Uneori, înfăptuirea judecății lui Dumnezeu ne provoacă la un act de credință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este nevoit să ne dea raportul toate păcatele care le-a făcut acel om, cât de adânc a fost sfidarea lui din inima lui față de Dumnezeu, toate semnalele pe care Duhul Sfânt i le-a dat, Dumnezeu nu e nevoie să facă acest raport. Când El intervine, noi știm că Dumnezeu deja și-a epuizat acest traseu și suntem de acord cu judecata Lui. Dar în același timp, mă gândesc la pasajul din Proverbe, nu cred că o reacție ușuratică. Îi place Domnului. Și poate putem să ne aducem aminte că finalul dorit de glasul îndurării, care a fost activ până în ultima clipă, nu a fost acela. Măcar că Dumnezeu și-a împlinit judecata Lui. Totuși, pe de altă parte, Dumnezeu și-ar fi dorit un alt final. Legat de ce v-am povestit, de experiența mea din liceu, a fost și un prilej să învăț frica de Domnul. Să învăț să nu mă ating de unsul Domnului. Un prilej de cercetare a propriei inimi. Gândiți-vă la acel tablou în care un turn a căzut și au murit niște oameni din Evanghelie și lumea curioasă să vadă cum reacționează Mântuitorul față de această veste. Și Mântuitorul spune, când ei se așteptau să spună, pentru că au fost păcătoși, Dumnezeu i-a pedepsit. Replica Mântuitorului este șocantă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vă căiți și nu vă întoarceți la Dumnezeu, toți veți pieri în felul acesta. Deci când Dumnezeu împlinește o judecată, trebuie să știu că și în viața mea va veni acest moment al judecății și dacă acel moment al judecății nu mă găsește în Hristos, voi păți la fel. Când Dumnezeu vine să judece Egiptul, noi ne bucurăm, sau mă închipui că poporul evreu se bucura, în sfârșit Dumnezeu vine să judece Egiptul, în sfârșit își trimite îngerul lui ca să aducă judecată peste vrășmașii noștri, în sfârșit. Și Moise spune, dacă Dumnezeu a ieșit din locuința lui ca un leu ca să judece, nu-i de bine. În primul rând, trebuie să fim siguri că judecata lui nu va cădea și peste noi. Și atunci este acel tablou frumos cu semnul sângelui. Deci ori de câte ori văd o astfel de judecată, cred că un aspect important al reacției mele este să mă întreb dacă am acest semn al sângelui peste toată viața mea și dacă rămân în el, ca în momentul judecății să pot să stau în picioare. Și nu în ultimul rând, măcar că este un moment solemn al judecății, să nu uit, să văd și să laud manifestarea măreață a îndurării divine. Acum de vorbim de îndurare divină, când este vorba de un act al judecății. Marius ne-a prezentat atât de bine că, de fapt, aceste judecăți care te înfioară devin acte ale mântuirii pentru toți ceilalți din jur. Este ca și cum unui Dumnezeu care nu-i place să mâhnească, să necăjească pe fiii oamenilor, unui Dumnezeu care nu-i place judecata, ci mai degrabă îndurare, singura modalitate prin care El se convinge pe sine să judece pe cineva, pare a fi să transforme judecata acelui om într-un har pentru ceilalți, să subordoneze întreaga lucrare de nimicire, actului mântuirii și actului răscumpărării. Și mă gândeam la ce a prezentat Marius. Avea Ieremia și niște proroci amărâți. Ieremia avea un CV incredibil. Era conectat la revelația lui Dumnezeu, la tradiția profetică. Era clar că Domnul vorbea prin Ieremia și că un duc de minciună vorbea prin acești proroci. Era clar pentru toată lumea. Nu mai era nevoie ca să vină Dumnezeu cu o intervenție. Și totuși, Dumnezeu intervine. Și faptul că El intervine pe mine mă face să cad la pământ și să văd manifestarea îndurării lui Dumnezeu. Vreau să vă fie clar că mesajul meu este cel transmis prin Ieremia. Nu am dat un răspuns, ci mai degrabă am ridicat o întrebare. Iar la această întrebare, de la această întrebare, am pus o altă întrebare. Ce va fi la final în inima Domnului când va judeca popoarele? Nu este vorba de judecata unui om, unei cetăți, ci este vorba de judecata popoarelor de la final. Oare e bine că mi-am pus această întrebare? Cred că da. Pentru că Dumnezeu ne spune care este răspunsul. Și avem un pasaj în Scriptură pe care aș vrea să-l citim cu atenție, în care Dumnezeu spune: vreți să știți ce este în inima mea atunci când judec toate popoarele? Eu nu vreau să vă ascund lucrul acesta, eu vreau să știți. Și stau și mă întreb: Doamne, de ce vrei să știu ce este în inima ta atunci când tu judeci? De ce este important ca poporul tău, ca biserica ta să cunoască aceste adevăruri? Și este un dialog între profet, să spunem, și între Dumnezeu. Momentul. Dumnezeu tocmai a încheiat judecata. Și după ce a încheiat judecata, se întoarce către scaunul lui de domnie și pe drum se întâlnește cu Isaia sau cu oricine altcineva. Și apare o întrebare. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, acolo a avut loc judecata, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Și Dumnezeu răspunde: eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Profetul întreabă: dar pentru ce ți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui care calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Și mă îngrozeam, dar nu era nimeni să mă sprijine. Atunci brațul meu mi-a fost într-ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Este un pasaj sublim. Observ mai întâi că lui Dumnezeu nu este rușine că a judecat pământul. El vine de la judecată în haine strălucitoare, mândru în toată plinătatea puterii lui. Orice act care izvorăște din Dumnezeu este un act divin și lui Dumnezeu nu este rușine de el, în ciuda acuzelor care i s-au adus de-a lungul istoriei. Cu toate acestea, când este întrebat: cine ești? Ce era logic să răspund? Eu sunt cel care sunt judecătorul tuturor. De ce Dumnezeu totuși spune: eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc, măcar că înfăptuise judecată? ca să-mi arate că primul lucru pe care El vrea să știm despre El nu este că judec, ci că este un Dumnezeu al mântuirii. Și dacă ne uităm în versetul 4, chiar judecata neamurilor este transformată într-un act al răscumpărării, căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Și atunci când Dumnezeu judecă pe Israel, transformă judecata lui Israel într-un act de mântuire pentru celelalte neamuri. Iar la final, când Dumnezeu judecă neamurile, transformă de data aceasta judecata neamurilor într-un act de răscumpărare a lui Israel. Practic, singura modalitate prin care Dumnezeu poate să judece pare a fi aceea de a subordona actul judecății actului mântuirii. Mulți exegeți, când au citit versetul 5, au spus că e vorba de Ghețimani. Ne aducem aminte de întristarea, e o profeție care vizează Ghețimane, ne aducem aminte de întristarea de moartea Mântuitorului din grădină. Dar dacă ne uităm cu atenție în versetul 5 și în context, nu e vorba de Ghețimane, ci e vorba de momentul în care Dumnezeu judeca lumea, care era ca un Ghețimane. Un alt tip de Ghețimane, cel care iubește neamurile, cu aceeași dragoste care a iubit pe fiul său, se îngrozea în fața actului de a judeca propria creație. Și inima sa a fost tulburată, a fost îngrozită, a fost răscolită și Dumnezeu simțea nevoie să fie ajutat. Dar niciun om nu era să-l ajute. De ce? Pentru că niciun om nu l-ar fi putut ajuta. Ucenicii au mers cu Hristos doar până în Ghețimani. Și Hristos le-a zis, până aici, de acolo, trebuie să merg singur. Avram l-a condus pe Iahve până la poarta cetății Sodomei și a Gomorei. Dumnezeu a zis, Avram, aici nu mă mai poți ajuta. Intri într-un tărâm prea sacru. Îl poți doar privi de departe. Altcineva trebuie să-mi vină în ajutor, nu un om. Cine, Doamne, te poate ajuta în acest moment de mare ananghie și de groază? Brațul meu mi-a fost într-ajutor. Dar cine este brațul Domnului? Când ne uităm în cartea Isaia, brațul Domnului este robul Domnului, este Mesia însuși, este cel care a murit pentru păcatele întregii omeniri. De ce în momentul judecății nu un om, ci Mesia însuși este cel care îl poate ajuta pe Dumnezeu? Pentru că probabil, în acel moment, Fiul, cel prin care s-a operat mântuirea, se va uita în ochii Tatălui și va spune: am făcut tot ce se putea. Sunt martor și tu știi. Adu-ți aminte de primul Ghețimani. Am făcut tot ce se putea. Dar acum, vremea mijlocirii a încetat. Acum e momentul judecății. Și când însuși Fiul va fi pe linia judecății, nimeni nu va mai putea opri mânia Tatălui și a călcat astfel în picioare în mânia Lui. Dacă momentul judecății este un moment atât de sacru, dacă în inima lui Dumnezeu sunt atâtea zbate și atâtea taine, oare reacția noastră poate fi oricum? Nu cred. Oare reacția lui Ieremia putea fi oricum? Nu cred. Am să închei cu o poveste. Povestea unei corăbii. O corabie în formă de inimă. Pe nume Ieremia. Cu o cârmă frumoasă aurită. Așezată într-o mare în formă de inimă. E marea lui Dumnezeu. O mare albastră. Maestoasă, frumoasă. În partea dreaptă a mării este malul îndurării. Și în partea stângă este malul judecății. Și corabia pe nume Ieremia începe o tainică călătorie, întrebându-se spre ce mal și pe care mal își va finaliza drumul. Dar călătoria este ciudată. Pentru că la un moment dat vine un val al judecății care împinge corabia spre malul judecății. Dar deodată vine un val al îndurării care împinge corabia spre malul îndurării. Corabia este confuzată. Ori de câte ori face cu cârmă la dreapta, valul mării o face la stânga. Când cârmaciul face la stânga, valul mării o face la dreapta. Și atunci corabia se supără și ia cârma corabiei și o frânge și o aruncă și spune: m-ai întuplecat. Și din acea clipă, drumul cărăbiei îl dictează valurile mării. Pentru că drumul cărăbiei este un drum sacru pe care niciun om nu-l știe, nu-l poate intui, nu-l poate înțelege. Și corabia se lasă purtată de marea lui Dumnezeu. Și un val, și un alt val. Furtuna apare. Lupta dintre cele două maluri crește. Și Ieremia observă un lucru ciudat. Măcar că această corabie rămâne în mijlocul mării, ea se apropie deopotrivă și de malul îndurării și de malul judecății. Și când se uită în dreapta, vede malul îndurării din ce în ce mai aproape. Dar când se uită în stânga, vede malul judecății din ce în ce mai aproape. Și cele două maluri se apropie și Ieremia se teme ca nu cumva corabia să fie frântă în două. Și deodată, marea se scurge și cele două valuri se izbesc. Corabia se frânge în două. Jumătate din corabie cade pe un mal. Cealaltă jumătate de corabie pe celălalt mal. Și se lasă o tăcere de 3 zile. Și după această tăcere, soarele privește de sus. Și vede o mare liniștită. O singură mare. Un singur val. Un singur mal. O singură corabie. Și corabia stă în inima unei mări liniștite. Un susur blând. O tăcere absolută. O odihnă superbă. Și corabia se scufundă în mare, încât soarele nu mai știe cine conduce în continuare călătoria. Va fi condusă de mare sau va fi condusă de corabie? Căci marea a înghițit corabia și în toate unghierile ei s-au umplut cu valurile îndurării divine. Și a urmat o odihnă pentru totdeauna. Fără valuri, fără furtuni, cu un singur susur blând pentru veșnicie. Amin.